ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህጹጽ አኼባ ፈጻሚ ስራሕን ቤት ምክርን ይወደግን ትካየድ ጸዊዑ ንጉዳይ ደቡብ ኢትዮጵያ ኤርትራ መሸጣ አክሲዮን መንግስታዊ ትካላት ዝምልከት ዝሓለፉ ውሳነ ንህዝቢ ዝተገልጸሉ ኣገባብ ግቡእ መስርሕ ከይተዛዘመ ኣሎ እዩ ኢሉ ኣሎ ሕወሓት። ሕገ ደንብን ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይተኸተለ ዝበሎም ምደባ ሓለፍቲ ንክእረም እውን ሓቲቱ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ገብረ።
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዓልታት ህጹጽ ኣኼባ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፈጻሚ ስራሕ ህወደግ ንጉዳይ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝወሰኖ ውሳነ ዘላቅ ሰላም ዘምፅእ ስለ ዝኾነ ግቡእ ምዃኑ ገምጊሙሎ ይብል። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኢትዮ ቴሌኮምን ሓዊሱ ዓበይቲ ኩባንያታት መንግስቲ ውሱን ኣክስዮን ንናይ ውሽጥን ወፃእን ሰብ ሃፍቲ ክሽወጥ ብፈጻሚ ስራሕ ህወደግ ዝተወሰነ ምቕባል እውን ህወሓት ገሊጹ ኣሎ። ውሳነ ጉዳያት ዶብ ኢትዮ ኤርትራን መሸጣ ኣክስዮን መንግስታዊ ትካላት ልምዓትን ዕላዊ ዝተገበሩሉ እዋን ግን ኣይተቐበሎን። እቲ ውሳነ 180 ኣባላት ናብ ዝሓቐፈ ቤት ምክሪ ህወደግ ኣይቀረበን፣ ኣጋር ውድባት ኣይተሳተፍሉን፣ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ብዝርዝር ኣይተመያየጡሉን ኢሉ ኣሎ። ከም ናይ መወዳእታ ውሳነ ንህዝቢ ምእዋጁ ጉድለት ምዃኑ ደምዲሙሎ ይብል። ኣብ ህወደግ ይካየድ ዘሎ ምደባ መሪሕነት ወይ ድማ ሹመት ናይቲ ውድብ ስርዓትን ኣሰራርሓን ዘይተኸተሉ ብምዃኖም ክእረሙ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ይሓትት ይብል እቲ መግለጺ። ነባር ኣባላት መሪሕነት ህወሓት ኣፍልጦ ክወሃቦም ምውሳኑን ሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ተኸቲሎም መማረፂ ሓሳብ ምስ ዘሰጉሙ ሓይልታት ሓቢሩ ንምስራሕን ድልው ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። እዋናዊ ኩነታት ብቕልጡፍ ንምርኣይን ንምግምጋምን ህጹጽ ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕን ቤት ምክርን ህወደግ ንክጽዋዕ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ይሓትታሎ ይብል እቲ መግለጺ።